této chvíli ještě nemáme tušení, co bude v programu příští vlády. Tím méně víme, co bude vláda doopravdy dělat. Ale ptát se můžeme, co je po volbách nový standard? Kde hrozí první konflikty a dá se čekat víc politiky nebo politického divadla? Začíná Osobnost Plus, mým hostem je politolog Aleš Michal z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Promění se podle vašeho názoru styl vládnutí jako takového v okamžiku, kdy součástí vlády budou strany, které nevždy respektují fair play, prostě které jsou kontroverzní?
Já si myslím, že určitě. Ten styl vládnutí záleží, co si pod tím samozřejmě představíme. Určitě to bude jiné než ta předchozí vláda Petra Fialy. Na druhou stranu to, s kým by se tady možná měl proměnit ten styl vládnutí, tak ta osobnost, tou osobností je Andrej Babiš. A my jsme Andreje Babiše už ve vládě samozřejmě měli. My s Andrejem Babišem v politice žijeme víc než dekádu. Takže je otázka, do jaké míry skutečně přijde nějaká změna. Ta bude spíš daná, možná ani ne tak jako jeho osobností a jeho vahou v té politice, ale tím, které strany se tedy budou účastnit té budoucí koaliční vlády. To je přece jenom něco docela nového. Jsou to strany, které typově jsme doposud vlastně moc u vlády neviděli.
No a na to se právě ptám, protože Andrej Babiš, jak jste řekl, známe a ty dvě strany jsou takovou trochu neznámou. V čem si myslíte, že ten styl vládnutí by se mohl změnit, nebo je pravděpodobné, že se změní, když najednou na té vládě se budou účastnit právě tyhle strany?
Já si myslím, že to, co bude hlavní, bude nějaký jistý střet uvnitř té vládní koalice mezi tou více hodnotovou a řekněme více populistickou politikou.
Můžu se zeptat, kdo tam bude tu hodnotovou politiku?
Já si myslím, že z určitého úhlu pohledu můžeme říct, že nějaké ty hodnoty, které jsou dané tím pravicovým programem a tím odkazem Václava Klause, budou reprezentovat motoristé. Samozřejmě otázkou, do jaké míry to skutečně budou prosazovat a do jaké míry se budou dostávat do nějakých ideologických střetů. Ale ten program se všech těch tří stran si myslím, že měli takový nejjasnější a ideologicky nejukotvenější.
To bez pochyby. Pokud je obsaný program, ano, tak s vámi souhlasím. Na druhou stranu prostě to, co se teď děje kolem pana Turka, nenasvědčuje úplně, že by to byli sprintéři za hodnotami.
Určitě v tom obecném slova smyslu, v tom normativním slova smyslu hodnoty, to si ani nemyslím. Na druhou stranu, z hlediska nějakého toho programového ukotvení, asi se k tomu dostaneme, jak ta nová vláda vyjednává o programu, tak je tam prostě nějaká jasná ukotvenost těch motoristů a oproti tomu jistá fluidnost, nebo řekněme neúplně silná ukotvenost Andreje Babiše. Myslím si, že to, co bude právě nové na té to vládě, bude, že se do častějšího střetu budou dostávat tyto pohledy na politiku obecně.
Mimochodem, u Andreje Babiše to není nic nového, ta hodnotová neukotvenost. Chápu to dobře. To šlo s ním celou dobu, co založil ANO.
Ano, rozhodně Andrej Babiš prostě mění své názory poměrně často. I v té ekonomice on nejdřív oslovoval pravicové voliče, pak trochu víc levicové voliče, redistributivní politika jako hlavní součást, což ze začátku by se nám asi Andrej Babiš vysmál, kdybychom mu to řekli, že je to hlavní, co by mělo hnutí ANO prosazovat. Takže myslím si, že právě ten střed těchto světů bude to, co bude tu politiku určovat. Na druhou stranu, já jsem proti tomu říct, že je to něco zcela nového v té české politice. Ten moment, na který bych si vzpomněl, je třeba rok 2010, kdy do vlády poprvé přišly Věci veřejné. Taky poměrně silně neukotvená politická strana, která měla vládnout s, řekněme, jasně vyhraněně pravicovými, více či méně, tedy samozřejmě stranami. A Věci veřejné, stejně jako motoristé dnes, reprezentovali nějaký prvek, který byl nový a od kterého jsme zkrátka museli se některé věci naučit v tom, jak vlastně tu politiku chápeme.
Tak budeme se teď učit, podle vašeho názoru, od Andreje Babiše něco, co jsme se od něj ještě neměli šanci naučit. A chtěla jsem mimochodem zmínit, že ta jeho neukotvenost, no to je proč má tolik voličů, že?
Samozřejmě. Myslím si, že ano, že tam bude prostě novinka to, jakým způsobem on se pokusí nějak navázat na to, kdy vládnul naposled. To byla skutečně ta krizová situace. Bylo to velmi specifické. Takže z tohoto úhlu pohledu vlastně Andrej Babiš, myslím, že i sám čeká, že si tak trochu oddechne, že to pro něj bude trochu reparát za tu nepovedenou, chaotickou pandemii, kterou se snažil řídit osobně. Na druhou stranu nemyslím si, že se právě v tom osobním řízení nějakým způsobem poučil. Už ta první jednání ukazují, že Andrej Babiš prostě všechno chce řídit přímo a hned.
No na druhou stranu na to docela důležité programové jednání odjel, že? Takže
odjel, jeho určitě přece jenom víc znamenají ty personálie. Na druhou stranu ta politika se nám posunula do takové míry personalizované, že skutečně pro spoustu lidí ten program reprezentují nějaké osobnosti. To znamená, my si spojujeme nějaký konkrétní program, ani ne tak třeba úplně s motoristy, ale s Petrem Macinkou, s Filipem Turkem. Spousta lidí to tak vnímá, takže myslím si, že Andrej Babiš,
by tihle lidé neměli odjíždět v momentu, kdy se jedná o programu, ne?
Asi ne. Na druhou stranu je to prostě legitimní právo samozřejmě Andreje Babiše pověřit Alenu Schillerovou, Karla Havlíčka, ale jiné osobnosti uvnitř hnutí, ano. On se vlastně pokusil v tom předvolebním období, a to je možná trochu nové na Andreji Babišovi, ukázat, že je součástí týmu, že on řídí nějaký zkušený tým, to bylo důležité v té kampani, že to není prostě strana jednoho muže, což víme samozřejmě. Zřejmě, že do značné míry pořád je, ale chtěl nasvítit i jiné osobnosti, které v tom hnutí jsou, a to se vrchovatě podařilo.
Myslíte si, já nechci, aby ta otázka zněla příliš drsně, ale jsou podle vás některé instituce, které v Česku fungují, jsou s případnou novou vládou v tomto složení podle vás ohroženy?
Je to těžká otázka, myslím si, že tou první institucí, která je nějakým způsobem ohrožena, tak jsou samozřejmě média veřejné služby.
Tak to je známé, to už víme.
To je známé, to je něco, na čem se ty tři strany, respektive jejich reprezentanti, shodnou na tom, že je potřeba prostě redefinovat nějakým způsobem jejich fungování. To je z toho, řeknu, širšího pohledu vlastně instituce, která je pro tu liberální demokracii velmi důležitá. Co se týče těch přímo státních institucí, nemyslím si, že v tuto chvíli nějak ve velkém ohrožení nějaká z těch fungujících institucí, ať už se jedná o parlament, ústavní soud, tam ty jmenovací mechanismy jsou často, i policie, justice, jsou často složité. Samozřejmě je potřeba to bedlivě sledovat, je potřeba být na pozoru, proto jsou ostatně i ta média velmi důležitá, ale myslím si, že tím prvním, kdo je právě na řadě, tedy bohužel, jsou veřejnoprávní média.
Nebo mě maně napadá rozpočtová pravidla této země, dosud platná, ty jsou taky v ohrožení, že?
Já myslím, že možná do jisté míry. Na druhou stranu, myslím si, že Andrej Babiš si uvědomuje i přes všechny ty bombastické sliby, které slíbil tady v tom programu hnutí, ano, když bychom si vzali ten dokument, že si uvědomuje, že ta rozpočtová pravidla je potřeba prostě dodržovat. On v minulosti bagatelizoval tu roli těch pravidel, to je známá věc, ale samozřejmě působí možná na mnoho jako trochu varovný signál to, jakým způsobem chce vlastně zaplatit všechny ty sliby z té šedé ekonomiky, což prostě tolik peněz nemůže asi vygenerovat. Ale nemyslím si, že tohle je úplně to primární, co by muselo být v ohrožení, protože tady bych jako sázel na racionalitu Andreje Babiše i lidí v jeho okolí.
No jestli mohu, tak už se toho nemusíme obávat, protože víme, že to přijde. A to je zrušení zákona o rozpočtové odpovědnosti. zodpovědnosti. O tom jsem mluvila.
Ano, tady samozřejmě Andrej Babiš ho kritizuje dlouhodobě. V tomto ohledu to asi není nic, co by mohlo v té současné podobě přetrvat. Tady asi ano, ale já jako doufám, je to možná trochu víc přání otcem myšlenky, že si prostě Andrej Babiš uvědomuje ty důsledky, které by přineslo to splnění úplně všeho najednou, to, co vlastně v těch volbách slíbil.
Očekáváte, teď budeme přísní, očekáváte cokoliv, co by mohlo vypadat jako čistky ve státní správě?
Je hrozně těžké říct, jak by to vlastně jako vypadalo. Když bychom si měli definovat, co by to ty čistky jako měly být, tak si myslím, že by to muselo přijít vlastně najednou. My jsme tady v tom předchozím volebním období často slyšeli o deagrofertizaci státní správy.
Která se nekonala.
Která se vlastně nekonala. Zas tak do jisté míry nebo do velké míry, do které to možná voliči těch dosud vládních stran očekávali. A to, co by bylo tím varovným signálem, co se týče státní správy, by byla, řekněme, reagrofertizace. To znamená ještě doplnění těch klíčových osobností. Myslím si, že ty čistky jako přijít můžou, ale bude to otázka míry a bude otázka, jak snadno my vlastně dovedeme oddělit ty čistky, které přicházejí, čistky v uvozovkách, které přicházejí s každou vládou, a ty čistky, které prostě přijdou v nějaké enormní míře s Andrejem Babišem.
Přesně na to jsem se chtěla zeptat, totiž jak poznáme, že někde probíhají, jak se hezky česky říká, regl, recht, personální výměny, kdy si každý šéf chce vzít nějaké své lidi a tak dále. A kdy je prostě touha po kompletní změně systému fungování.
Je tam několik úrovní. S nejvyšší pravděpodobností ty čistky, a to si právě myslím, že se týká každé vlády, proběhnou na úrovni ministerstev a rezortů, na úrovni těch náměstkovských pozic. To prostě,
tam se čekají,
tam si myslím, že je to přirozený rys každé nové nastupující garnitury, obzvlášť když vlastně nemá vůbec nic společného s tou předchozí, ani tam není žádná třeba stejná strana, která by vstupovala do té vlády a byla zároveň v té vládě předchozí. Pak si myslím, že to, co může být varovné, je za prvé intenzita, to znamená, kolik vlastně těch míst v tomto ohledu v té státní správě bude vyměněno, kolik těch pozic vlastně bude nově obsazeno novými lidmi. Pokud to prostě, když to přeženu a řeknu extrémně, budou všichni najednou, tak je to velmi varovné. A druhá věc je samozřejmě ta časová složka.
Žádný chytrý šéf neudělá.
Ano, to si myslím, že právě v této podobě asi nebude. A druhá je ta časová složka, to znamená, když to všechno proběhne jako velmi rychle. To jsou asi dva ty indikátory, které my si můžeme označit jako ty čistky. Nemyslím si, že to v této podobě proběhne, a přesto prostě ta plíživá změna přijít může. Ale to, co bych chtěl říct, je to velmi těžké oddělit. To, co by dělala standardní vláda a to, co by mohlo souviset s tou takzvanou agrofertizací.
Politolog Aleš Michal z Univerzity Karlovy je dnešním hostem Osobnosti Plus. Nepřipadá vám to tak, pane Michale, že letos po volbách je ta politická atmosféra výrazně napjatější než po jakýchkoliv jiných volbách, které jsme zažili?
No, myslím si, že asi do jisté míry. Ano, na druhou stranu, myslím si, že to prostě reflektuje tu dobu, reflektuje to ty krize, kterými jsme prošli v tom předchozím volebním období. Ty volby prostě byly prvním klíčovým vyjádřením občanů, kteří se vyjádřili i k tomu, jakým způsobem se ta vláda k těm krizím samozřejmě stavila. Myslím si, že v tomto ohledu ta situace napětější asi prostě být musela. Na druhou stranu, když bych si srovnal to období před volbami a to období tedy těsně po volbách, tak já mám z toho pocit takového střízlivého očekávání. Ono se na západě i u nás často říká, že ta nová přicházející vláda, a to ještě ani nemáme jmenovanou, nemáme ještě jmenovaného premiéra, by měla dostat 100 dnů hájení. Je dobře, když tohle respektuje opozice, je dobře, když tohle respektuje vlastně každý, kdo se na tu novou vládní garnituru podívá. V tomto ohledu si myslím, že nezažíváme nic zásadně nestandardního. Na druhou stranu, žijeme v době polarizované společnosti. Žijeme v době, kdy ta polarizace se neustále zintenzivňuje. zmiňuje, těmi klíčovými tématy, které se řeší, tím střetem velmi ostrým mezi těmi dosavadními vládními a těmi dosud opozičními stranami. To všechno samozřejmě přispívá k té vyhrocené atmosféře.
No mimochodem, nezdá se vám, a teď se ptám na názor, ale nejeví se vám to tak, že Andrej Babiš pro ty, kteří ho poslouchali v průběhu posledních ne půl roku, ne roku, ale 4 let. Takže jsme tady neměli útočnějšího politika směrem k vládě, než je Andrej Babiš?
No, myslím si, že to tak určitě je a je to v té systematičnosti těch útoků. Protože my bychom našli v historii i nějaká období, kdy ten střet vlády a opozice byl velmi ostrý. Mně napadá to období neslavné 2006 až 2010, přeběhlictví, neustálé řešení konfliktů mezi Mirkem Topolánkem, Jiřím Paroubkem. To určitě vyhrocené bylo. Jiří Paroubek si prostě hledal cesty, jakým způsobem tu vládu zničit a nakonec se to vlastně tím hlasováním o nedůvěře tehdy povedlo. Andrej Babiš to dělá víc systematicky, dělá to víc trpělivě, když to řeknu tímto způsobem. Celé 4 roky vlastně těmi svými obstrukcemi spolu s Tomiem Okamurou za jeho pomoci paralyzoval práci poslanecké sněmovny. To je určitě velká změna a z té délky, z té intenzity, z toho, jaký charakter ty uplynulé 4 roky měly, skutečně jsme tu asi neměli ostřejší opozici. Než
tady nejde jenom o to, že paralyzoval činnost parlamentu, ale to, že speciálně ten poslední rok před těmi volbami a teď po volbách jede vlastně ta idea, že žijeme ve spálené zemi, která je spálena kvůli dosluhující vládě. A potom se veze úplně téměř všechno, co on říká. Samozřejmě v rozporu třeba s ekonomy, kteří říkají, jak česká ekonomika je nastartovaná dobře. Jak tohle. A přesto ten Andrej Babiš pořád dokola říká, jak je tady všechno špatně.
Andrej Babiš se v posledním roce mimořádně soustředil na to, aby vyhrál ty volby. A to ukazuje i ta, řeknu, definitivnost nebo ta naléhavost, se kterou se snažil mobilizovat co největší spektrum voličů, což prostě udělal tím, že prohluboval tu polarizaci. Otáčel celé skupiny těch voličů proti té vládě tímto způsobem, takže ano.
No a neříká nám to do budoucna to, že čím více budu útočit na kohokoliv, tak tím více volebních hlasů dostanu a začne být i politika jakoby být ukřičenou poutí. Víte, jak to myslím? Prostě Andrej Babišovi to zabírá tohle perfektně. A co to ale říká nám?
Bohužel to tak je, kdo křičí víc a kdo je víc odlišitelný od ostatních. To si myslím, že je taky docela důležitá součást, tak samozřejmě může uspět. Na druhou stranu, já si myslím, že přímo u Andreje Babiše tohle není tak jednoduché, protože my za ty uplynulé 4 roky jsme vlastně v té politice viděli víc relevantních jevů a jedním z nich byly třeba ty antisystémové demonstrace proti vládě Petra Fialy, na kterých on se snažil trochu, řeknu, budovat nějakou svoji značku v té kampani před prezidentskými volbami. Andrej Babiš tehdy skutečně předvedl velmi radikální kampaň proti Petru Pavlovi a z těch pozic, do kterých se dostal během té prezidentské volby, trochu za ty poslední 2 roky ustupoval. Ani ne tak ekonomicky, on si udržel pořád tu retoriku té spálené země, přesně jak jste zmínila, ale na druhou stranu on prostě, a to je ta novinka, to je ten nový standard, on vedle sebe měl další politicky relevantní antisystémové politiky, kteří se radikalizovali ještě víc. SPD prostě mluvila velmi otevřeně nenávistně o Ukrajincích, bylo to velmi explicitní, byly tady ty další antisystémové strany a jako paradox trochu v tomto působí, že v té předvolební kampani to byl naopak Andrej Babiš, kdo se vlastně proti těmto výkřikům tak trochu vymezoval. Kdo tvrdil, že Petr Pavel určitě žádné volby ukrást nechce, že je to prostě legitimně zvolený prezident, to říkal lidem na těch předvolebních mítincích. Takže ano, on udržoval to, co udržovat potřeboval, ale na druhou stranu vedle něj se vygenerovali ještě radikálnější, prostě to posunulo ten standard někam do větší radikalizace té společnosti, do větší akceptace těch antisystémových postojů, to si myslím, že je potenciálně velmi nebezpečné.
Přesně, ale teď mi řekněte, jestli v nejbližších 10 letech vidíte šance pro neútočné, nevýstřední, nenapadající politiky, demokratické samozřejmě, a nebo jsme skutečně teď ve spárech toho nasměrování, o kterém jsme mluvili.
Budou to mít velmi těžké a to velmi důležité, co je tady potřeba, je, aby ta opozice, řekněme ta opozice nová, která reprezentuje tu ne tak radikální část té společnosti, tu obhajobu té liberální demokracie, aby nebyla rozdělená. To si myslím, že je klíčové. Andrej Babiš ostatně při tom řešení těch postů v poslanecké sněmovně tohle pochopil a snaží se tu opozici vnitřně rozdělit. Což je takový trochu slovenský model. Prostě Robert Fico se snaží slovenskou opozici taky rozdělit těmi změnami ústavy, které dokonce přijal za pomoci křesťanských demokratů.
To není žádná nová metoda.
To určitě není nová metoda, ale je to to, co je pro Andreje Babiše v tuto chvíli klíčové. Na druhou stranu, já se snažím být v tomto optimista a myslím si, že jak se dá budovat značka na té větší radikalitě, tak se dá budovat značka i na tom vymezení se proti takové politice i na té obhajobě liberální demokracie. Ale musí to být značka silná, musí to být značka, která bude jednoznačně identifikovatelná, která bude pro ty voliče, lákavá, asi takovým slovem bych to nazval, a která prostě nějakým způsobem bude mít šanci v těch volbách.
Jasně, ale k takové opozici teprv končící strany, končící vládní koalice, teprv se začínají natáčet, že? Nejsou nikde daleko zatím.
Ne, já si myslím, že tam je, bude potřeba prostě v té opozici nějakým způsobem spolupracovat. Bude to prostě klíčové pro to, aby se vytvořila nějaká ta opozice proti tomuto stylu vládnutí. Ne nutně jenom proti Andreji Babišovi, ale obecně proti tomu stylu.
Teď, když pomineme ty kauzy, které běžely v posledních týdnech, to znamená kauzy typu pana Turka, tak když posloucháte dnes SPD a motoristy, nejen tím, co říkají, ale co mají taky v programech a tak dále. Tohle hodíte na jeden pytel a ptám se, svítí vám někde varovný majáček?
Tak ten varovný majáček trochu svítí ve chvíli, kdy třeba motoristé, když to řeknu velmi konkrétně, nominují na pozici ministra životního prostředí člověka, který tvrdí, že člověk nemůže za klimatickou změnu. Tady prostě z hlediska toho, jakým způsobem vnímáme nějaký vědecký konsenzus v posledních letech, určitě ten majáček svítí. Co se týče právě nějakého přímého ohrožení těch institucí, přiznám se, že ani tolik ne, zejména proto, jakým způsobem probíhá, a řeknu z mého pohledu relativně dobře, komunikace Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla. To je to vlastně něco, co mě docela překvapuje, co si myslím, že je pro celou zemi určitě pozitivní, a pokud Andrej Babiš a Petr Pavel spolu dokážou mluvit, dokážou se prostě shodnout, jednat bez nějakých veřejných okopávání kotníků, tak je to určitě tak dobrá zpráva.
Tam je problém, že zatím nemáme rezime toho jejich jednání. Čili
to si budeme muset počkat, ale zatím myslím ten dosavadní průběh. Tady samozřejmě prostě nominace motoristů a ta jejich možná urputnost se potom z mého pohledu určitě promítne i do nějaké urputnosti v té programové oblasti. To si myslím, že potenciálně hrozí nějakým konfliktem, což obecně určitě jako nemusí být nic dobrého.
Když tady byl v té židli, na které sedíte tento týden, Dalibor Balšínek, kterého jsem se ptala, kdo tam fakticky tahá v té rýsující se vládní koalici za delší konec provazu, tak on bez váhání řekl, no ano, protože je největší.
Ano.
Ale já se ptám, je to opravdu takhle jednoduché, když vycházíme z toho, kdo tu vládu nejvíc potřebuje?
Já bych v tomhle asi s Daliborem Balšínkem souhlasil do značné míry, protože prostě ano, bude mít nejvíc křesel v té vládě. Andrej Babiš to všechno řídí osobně, jak už jsem zmínil, takže to si myslím, že určitě platí. Na druhou stranu je tam něco, co my i v té politologii označujeme jako vyděračský potenciál těch menších dvou partnerů. A pokud někdo má tendenci, nebo bude mít tendenci z mého pohledu ho víc využívat, tak to budou asi motoristé, jo? Protože tam vidíme tu jasnou vyhraněnost. Mě vlastně další věc, co mě vlastně docela překvapuje, je, jak se SPD vlastně snadno vzdala těch možných politických nominací do té vlády. Oni se o to ani nepokusili. Programově...
Není to tím, že prostě ty figury nemají?
Asi do značné míry ano, ale u politické strany, která prostě v českém politickém systému funguje 10 let, bychom měli čekat a měli bychom po ní to taky chtít samozřejmě, aby ty politické figury vygenerovala. A Tomio Okamura se tohohle vzdal velmi snadno.
Politolog Aleš Michal z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
Děkuji a hezký den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.